Nou ja, kan jy glo, dis December maand, heerlike tyd van die jaar, en as jy nie met vakantie is nie, glo ek jy gaan binnenkort wees, hou moed, en as jy reeds die heerlike vakantiedag geniet, ek is bly, mag die Here vir jou seën, en dat ons koning sal eer en loof, selfs ook wanneer ons vakantie hou. Ek praat met jou tans, nou dat ons klaas met die reis deur die Bybel uit die boek Openbaring, en verwante profesieë in die Bybel rondom eindtyd gebeure. En die een saak wat vir my bitter naby aan my hart lê, is die situasie van so, as ons in die eindtyd lewe, wat daarvan, wat nou? En daarom wil ek met jou praat oor my geestelike voorbereiding op die wederkoms van Jesus Christus. Ek bedoel, Jesus homself het mense gewaarsku dat hulle moet gereed wees. Ek bedoel, Matteus 24 en 25 verduidelik dit in diepte, selfs Lukas 17. Maar kom ek lees vir jou byvoorbeeld in Lukas 17, waar Jesus van vers 26 af sê, en soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal het ook wees in die dae van die Seun van die Mens. Hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou en in die huwelik gegee, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het en die sonvloed gekom en almal vernietig het. Net soos het ook gebeur het in die dae van Lot, hulle het geëet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou, maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swaal van die hemel af gereën en almal vernietig. Net so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die Mens geopenbaar word. En daardie dag moet hy wat op die dak sal wees terwyl sy huisraad in die huis is, nie afkom om dit weg te neem nie. En so ook moet hy wat op die land sal wees, nie omdraai na wat agter is nie. Dink aan die vrou van Lot. So hier kan ons duidelik sien, Jesus, wanneer hy praat oor die eindtyd, dan wanneer die Seun van die Mens gaan verskyn, vergelyk hy die dae van sy koms met die dae van Noag. Plus, hy vergelyk dit met die dae van toe Lot in die stad Sodom gebly het. En net so sal het wees in die dag wanneer die Seun van die Mens kom. Net so sal het gebeur. So in woorde twee keer in hierdie skrifperikoop verwys Jesus daarna. Dan in Matteus 24 en 25 lees ons ook dat Jesus ons waarsku en dat hy vir sy disippels sê hy gaan weer eendag terugkom, maar sy waarskuwing is hy soek gereedheid by sy disippels. So wanneer ons praat oor my gereedheid, dan sal ons sien in Matteus 24 en 25 dat die feit dat die Heere God besluit het om nie die datum van die wederkoms aan ons bekend te maak nie. So staan dit in Matteus 24 vers 36, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. So baie duidelik hier kan ons mos nou sien, dat God het besluit, die Vader in sy alwysheid het besluit, om nie die dag, die datum, van die wederkoms van sy Seun, Jesus Christus, aan ons, sy disippels, aan die mens, bekend te maak nie. Maar wel, het hy besluit om vir ons tekens te gee. Tekens, wat op die nabyheid dui. Ander woorde, as die Here vir my tekens gee, wanneer dit nou gaan gebeur, dat die wederkoms plaasvind, en ek die tekens verstaan, en ek dit begryp, en ek dit korrek interpreteer, dan gaan daar mos 'n voortdurende hoogspanningsverwagting onder gelowiges bestaan, dat sy koms is naby, dit kan enige oomblik gebeur. Want die volgende gaan gebeur. As jy weet en jy die tekens korrek kan lees en jy kan sien maar die skrif is aan die muur, die dae is getel en dat ons is 11ter uur voor die wederkoms van Jesus Christus en het kan werkelijk so die Bybel uit bewys word, dit is nou nie thumbsucking nie, ons is nie besig met bespiegelinge en raaiwerk nie, ons kan feitlik dit uit die Bybel uit aantoon. Nee, ons kon nie 100 jaar gelede die feit op die tafel sit soos nou. Nee, ons kon dit nie 1000 jaar gelede doen nie. Maar ons kan dit vandag doen. As gevolg van die feit dat die Bybel vir ons soveel tekens gee wat vandag voor ons oë in die wêreld vervul is, wat nie 50 jaar gelede en 100 jaar gelede vervul is. En dit sal ek graag by geleentheid wil hanteer. Maar die gedagte wat ek nou met jou oor wil praat, is my geestelike voorbereiding. Nie so seer oor die tekens as sulks, dit sal ek doen volgende geleentheid. Maar kom ons praat oor wat van my voorbereiding. Want as daar by my 'n hoogspanningsverwagting is, in ander woorde, dis soos 'n lyn wat styf getrek is, soos 'n styf gespande snaar, want as jy weet iets groots gaan nou gebeur, en die gaan 'n vreselike ding gebeur, dan wek dit mos by 'n mens daai hoogspanningsverwagting in jou van watter oomblik gaan dit nou gebeur. So hier is die saak. Wanneer 'n mens die skrifte noukeurig bestudeer en die gedagte, die besef, kom duidelik deur tot jou en jou sinne is geopen, jou verstand en jy verstaan en jy kan dit sien en jy weet dat ons is op die vooraand van sy koms. Wat doen dit aan 'n mens? Dit werk geestelike traagheid en louheid teë. Want jy wil nie onverhoeds betrap word dat jy nie gereed is nie. Dit beteken jy wil hê dat jou hart, ek en jy wil hê ons harte moet brandende wees, vol van die vuur en die heerlikheid van God. So as 'n mens 'n hoogspanningsverwagting koester van dit kan vandag of volgende maand of volgende jaar wees dat die Here kom, dan werk dit geestelike traagheid teë, want jy wil mos nou nie traag wees. Daar is dan by jou mos hierdie ding van ek wil nie lou wees dat hy met sy mond uitspieg nie, soos wat hy gesê het vir Laodicea in Openbaring 3 nie. En wat dit ook doen ten tweede, behalwe dat hierdie hoogspanningsverwagting geestelike traagheid en louheid teewerk, die tweede ding wat dit doen is, dit verhoog ook 'n mens se evangelistiese ywer. Jy wil siele vir die Here sien kom in die koninkryk. Jou kollegas, jou vriende, jou familie, jou nabye familie, mense wie jy ken, selfs mense wie jy nie ken nie. Jy wil hulle vir die Here bereik. Jy wil sien dat mense na God toe kom. Ons wil hê mense moet hemel toe gaan. Dit is tog waarvoor Jesus aan die kruis kom sterf het. Ek bedoel, potensieel kan alle mense gered word omdat hy vir almal aan die kruis gesterf het en vergifnis van sonde gebring het. Maar omdat mense hulle nie daarmee identifiseer en dit nie aanneem en dit glo en bely en teenoor hom hulle sondes erken en hom as saligmaker aanneem, dan word hulle nie gered nie, want daar is net een naam gegee onder die hemel waardeur 'n mens gered kan word, Handelinge 4 vers 12, en dis die naam van Jesus. Daar is nie ander saligheid nie, daar is nie 'n ander manier om in die hemel te kom nie, daar is nie 'n plan B nie, daar is net een plan, God se plan, daar is net een middelaar, Jesus Christus, daar is net een naam waardeur 'n mens gered kan word, en dis die naam van Jesus. Waarom? Omdat hy die enigste een is wat sonder sonde geleef het en dat hy het jou en my sonde op hom kom neem en in ons plek aan die kruis kom sterf. Daar is niemand wat vir my kan saligheid gee in hierdie wêreld. Almal is sondaars, almal het gesondig, wat ontbreek hulle almal aan die heerlikheid van God. Die enigste mens van Adam af tot vandag toe wat sonder sonde geleef het is Jesus Christus. En daarom is hy die enigste een wat by God aanvaar is en almal wat in Christus is kan saligheid verkry. Daarom sê Jesus, wie in my glo die ewige lewe. En julle wil nie na my toe kom dat julle sondes vergewe, dan gaan julle in julle sondes sterwe. So wanneer ons hierdie dinge weet, sy wederkoms is op hande. Dit werk nie net geestelike traagheid teen nie, maar dit verhoog ook ons evangelistiese ywer. Ons reik uit. Ons gaan van plek tot plek en ons deel Jesus met mense. Ek bedoel, dit is skokkend. Ek kan vir jou 3 feite gee. 1, daar is meer as 7.5 biljoen mense op aarde. 2, daar is 5 biljoen mense wat nie gered is nie. En 3, 2.9 biljoen het nog nooit die naam van Jesus gehoor nie. Dis die feite. Dis die feite. So, ons wil dat mense Jesus ontdek en weet wie hy is. En daarop lê ons toe. Gaan die hele wêreld in. Maak disippels van al die nasies. En jy kan nie net in jou dorp en stad bly en dink dat jy dit gaan bereik nie. Jesus in Handelinge 1 sê maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot die uiterste van die aarde. Nee, nie tot Jerusalem klaar is en almal gered is en dan gaan julle na die provinsie Judea en as almal gered is, dan Samaria, buiten die provinsie, en as almal gered is, dan die einde van die aarde. Nee, al 4 gelyktydig, simultaneously. Onthou, Jesus het op een stadium gesê, julle sal nie meer die stede van Israel klaar wees voor ek terugkom nie. So, ons het hierdie opdrag van die Here, gaan heen en maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dit is elke Christen se taak. Dit is nie net 'n predikant se taak nie. Dit is elke kind van God se roeping en taak om deel hiervan te wees. Die derde aspek, nie net is gaan die feit dat ek 'n hoogspanningsverwagting het omdat ek weet dat die wederkoms kan enige oomblik plaasvind nie, en dit geestelike tragheid en louheid teewerk en in my 'n evangelistiese ywer wek nie, maar wat dit ook doen is, dit verhoog ons werksaamheid in die koninkryk. Dit beteken ons slaan die hand aan die ploeg, ons is nie lui nie. Ons steek nie lui weg in die koninkryk nie. Ons sit nie in rus op ons laure en dank die Here dat ons hemel toe gaan en sit en wag dat hy ons moet kom haal. Nee, ons is besig om te arbei. Ons is medewerkers. Het hy dan nie gesê, bid die Here van die oes om arbeiders in sy oes te stuur? En dis waaroor dit gaan. So my geestelike voorbereiding het hierdie fokuspunte, onder andere. En kyk ons na Jesus se woorde in Matteus 24 en 25. Dit sal goed wees as jy hierdie twee hoofstukke kan lees parallel, die een na die ander. Want hier is die saak. Matteus 24 se klem lê op die feit dat die Here ons leer wat ons kan verwag voor hy terugkeer vir sy wederkoms. In ander woorde, Matteus 24 deel hoofsaaklik met tekens van die eindtyd. Dis een van die hoofstukke in die Bybel wat vir ons baie vertel oor tekens wat in die wêreld gaan plaasvind voor Jesus se sigbare wederkoms terug na hierdie wêreld toe. Matteus 25 op sy beurt. Dit leer ons hoe ons moet lewe totdat hy kom. So die klem in die volgende hoofstuk handel dus oor ons geestelike voorbereiding. Daarom sal jy dan nou ook lees in Matteus 25 in die eerste 13 verse die bekende gelykenis van die 5 verstandige en 5 onverstandige maagde. Daar staan geskrywe, dan sal die koninkryk van die hemele wees, soos 10 maagde wat hulle lampe geneem uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saam geneem nie. En lees ons dan nou ook, maar die wat verstandig was, het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep. daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Toe staan al daar die maagde op, en maak hulle lampe gereed, en die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, geef vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit, maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg vir ons en vir julle wees nie, maar gaan liever na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagd ook sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die seun van die mens kom nie. Wel, hier is die saak. Daar is 'n skokkende onthulling van Jesus se kant, wanneer hy met ons oor hierdie gebeurtenis praat, die feit van sy wederkoms. Hoekom sê ek dit? Hy toon aan my en jou, in hierdie gelykenis van die maagde, dat geestelike gereedheid kan nie in die laaste minuut gekoop of geleen word nie. Daar sal geen geleentheid vir 'n laaste sekonde bekering wees nie. Want jy sien, wanneer die Here kom vir die wegraping, gaan dit, die Bybel leer vir ons, in 'n oomblik, in 'n oogwink, in 'n vyfde van 'n sekonde, gaan dit plaasvind. So daar's nie tyd om jou voor te berei nie. Die oomblik as die wederkoms plaasvind, is dit te laat, dan gaan dit plaasvind. So hier is die saak. Ek lees ook in vers 5. Terwyl die bruidegom talm om te kom. Hier is die saak. Almal het hom verwag. Die 5 verstandige en die 5 dwaase maagde het hom verwag. Maar, toe die bruidegom kom, was daar net 5 wat gereed was. En die Bybel sê, en die deur is gesluit. Die vraag natuurlik is, die oomblik wanneer die wederkoms plaasvind en die deur word daarna gesluit, is jy binne of buite? Daar's nie 'n ander plek nie. Daar's nie 'n grys area nie. Om die deur te sluit beteken in die konteks die deur van geleenthede. Waarom? Want as jy gereed is, dis hoekom Jesus dit vertel, sal jy binne wees. As jy nie gereed is nie, gaan jy buite wees. Wie buite is, bly buite. Wie binne is, is binne. En die enigste saak op aarde, wat op daardie oomblik vir jou en vir my gaan deurkom, is my verhouding met die bruidegom. My verhouding met hom, dit moet my eie wees. En dit is presies wat hierdie gelykenis van die 5 verstandige en 5 dwaase maagde vir ons leer. Nie jou verhouding met jou pastoor nie, met jou predikant nie. Nie jou verhouding met kerkleiers nie. Nie jou verhouding met die gemeente nie. Nie jou verhouding met jou man of jou vrou nie. Nie jou verhouding met jou kinders nie. Jou en my eie verhouding met die bruidegom. Dis waaroor dit hier gaan. Dit word nie gou gekoop nie. Jy gaan dit nie vinnig in die hande kry nie. Jy kan dit nie gou gaan leen nie. En jy kan dit nie gou gaan haal nie. Jy moet verstaan, daar gaan nie tyd vir sulke dinge wees nie. Daarom is dit ook baie belangrik om te onthou dat toe Jesus in sy rede, sy profetiese rede, oor die eindtyd praat, toe sê Jesus, ek praat nou van Markus 13 vers 35, waak dan, want julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie. Kom hy in die aand, of middernag, of met haan gekraai, of vroeg in die môre nie, dat hy nie skielik kom en julle aan die slaap vind nie. Wat ek vir julle sê, sê ek vir almal, waak. So aan die slaap vind in die konteks beteken in 'n staat van nie gereedheid. Mense word oorval terwyl hulle slaap. Mense word besteel terwyl hulle slaap. Mense word verras terwyl hulle slaap. So ons praat hier van 'n geestelike slaap. Om geestelik te slaap beteken dat jy is in 'n staat van nie geestelike gereedheid. Daardie verrassingsoomblik van sy koms gaan ons dan onverhoeds betrap. So die Here waarsku bitter ernstig. Jesus sê wat hy bedoel en hy bedoel wat hy sê. Wanneer hy in Lukas 21 in vers 34 sê, maar pas op vir julleself dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgerye en dronkenskap en sorge van die lewe nie. Die partytjies hou, die plesier van die lewe, die eet en drink, wat môre sterf ons, en die dag julle nie skielik oorval nie. Want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. En wat dit betref, sê Jesus in Lukas 17, soos in die dae van Noag, soos in die dae van Lot. Nou die dae van Noag was gevul met geweld, boosheid en geweld. Gaan kyk in Genesis 5, dan gaan lees jy oor die dae van Noag. Wat die dae van Lot betref, gaan kyk in Genesis 18 en 19, wat het daar gebeur. Dit was die twee homoseksuele stede van Sodom en Gomorra, seksuele losbandigheid. En so die waarskuwing is, hierdie goeters, wanneer dit op die aarde gebeur, dink aan die vrou van Lot. Hoekom wil Jesus ons aandag vestig wanneer hy oor die wederkoms praat, wanneer hy ons wil maan tot geestelike gereedheid? Waarom vestig hy ons aandag op hierdie naamlose vrou van Lot? Ons weet wat met haar gebeur het, maar ons het nie haar naam nie. Maar van haar kan ons sê, bykans gered en tog verlore. Waarom is hierdie gebeurtenis van Lot se vrou so 'n aangrypende gebeurtenis? Die vrou wat gered is uit die stad, toe die vuur in die haal gekom het en toe die swaal en alles vernietig het. Wel, hier is die saak. Sy is gered uit die stad uit, maar terwyl sy buitekant die stad was, het sy omgedraai teen die woord van die engel en teruggekyk en sy het in 'n soutpilaar verander. Waarom vestig Jesus ons aandag in die eindtyd perikoop so duidelik op die vrou van Lot, Lot se vrou? Jesus wil vir my en jou iets wys. Dit was 'n klein dingetjie. Was 'n geringe gebaar om te stop en terug te kyk. Maar dit het haar ware karakter ontbloot. Haar hart was nie reg nie. So naby om gered te word en tog so ver. Sy is al buite die stad, amper veilig, en tog het sy nooit veiligheid bereik nie. Bykans gered en tog verlore. Waar staan jy met jou geestelike gereedheid op die wederkoms van Jesus Christus? Dink aan die vrou van Lot. Kom ons ondersoek ons eie hart. As die Here nou kom, is ek gereed. En as ek nie is nie, dan moet ek my saak nou met die Here regmaak. Vader, dankie in die naam van Jesus, dat ons wat hierdie wederkomsverwagting koester, besig is met koninkrykswerk, U liefhet, 'n verhouding het met die bruidegom Jesus Christus. Dankie dat ons in gereedheid kan wag. Here, in U woord sê in Openbaring 22, laat die regverdige nog regverdiger word. Laat die heilige nog heiliger word. So Here, gee dat ons nie sal sit in ons geregtigheid en heiligheid en dink dat alles goed en reg is, dat ons nog meer regverdig sal word, nog meer heilig sal word, sodat ons gereed kan wees wanneer die bruide kom, wanneer die bruidegom kom, om hom met blydskap te ontvang en tegemoet te gaan. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek is Raymond Lombard, daar van Volle Evangelie Kerk Lewende Woord Gemeente De Tyger in Parow. Jy is altyd welkom vir ons te kom kuier daar by die gemeente, sondagoggende 9:30, ons oggenddiens. Maar, aan die ander kant, as jy meer van ons materiaal wil bekom, is baie van die goed is gratis op die internet, gaan maar net na raymondlombard.com. Of, as jy die hele reeks oor die boek Openbaring in video wil sien, kan jy na YouTube toe gaan, na Raymond Lombard Ministries, en dan kan jy dit gratis aflaai, die boek Openbaring, of sommer net daarna kyk. Dit is hoe ons Bybelskool die hele jaar plaasgevind het. Jy kan sommer net gaan loer en kyk hoe lyk dit. Mag die Here vir jou seën. Baie dankie en totsiens.